الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 49 بعد 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. مبكيوا أبو هريرة رضي الله عنه نقوم بمتومه صلى الله عليه وسلم نسيما لو أنتو alikuchungulia بلا إذن yako. لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك، لو mtu alikuchungulia bila idhni yako. Fahadhaftahu bihasa, ukamtupia kijiwe. Fafaqata aynahu, ukatoboa jicho lake. Ma kana alayka junah, hapo wewe huna ubaya wowote wala huna dhambi yoyote. Yaqulu Sheikh al-Bassam: lil insani hurmatun azima wa maqamun kabir, mtu ana heshima kubwa na daraja kubwa. Wa qad haddhara Allahu ta'ala malahu wa 'irdahu wa damahu, Allah miharamisha mali ya mtu na heshima yake na damu yake. Walakinahu idha atada ala ghairihi zalat hurmatuhu, lakini akimfanyia wadui mtu mwingine ile heshima yake inaondoka. Wasagura maqamuhu, ile daraja yake inakuwa ndogo. Idh ahana nafsahu, kwani ameidhalilisha nafsi yake. Waqallala khatarahu, fa idha tala ala ahadin bighairi idhnihi min warai babihi au min fawqi jidarihi au ghairi dhalik fafuqi'a aynuhu falaysa ala hadha alfaqi'i ithmun wala qisas. Akimchungulia mtu mwingine bila idhni yake nyuma ya mdango wake au juu ya ukuta wake au sehemu nyingine yoyote akachungulia, fafuki aainuhu, likatobolewa jicho lake. Falaisa ala hadha alfaqi ithmun wala qisas, huyo alimtoboa mwenzake hana madhambi wala hana kisasi. Liannahu asqata hurmatahu, sababu mwenyewe ameondosha ile heshima yake. Wa arkhasa udwahu, na ameruhusu kiungo chake. Bijinayatiha bilittilai ala buyuti nnasi wa auratihim, kwa sababu ya kosa lake la kuchungulia katika nyumba za watu na aibu zao. Fahadha min babi alqisas la min babi almudafaa, hii ni katika mlango wa kisasi. Yule alimtoboa mwenzake amechukua kisasi cha ile kuchunguliwa, si kwamba akajitetea, lakini kachukua kisasi kwa vile yule kamchungulia bila idhni yake. Fatakunu bil ashali fal ashal, itakuwa kile kisasi kinachukuliwa kwa jambo lepesi kisha jepesi zaidi. Almuhimu ni haramu, ni haramu kuchungulia katika nyumba za watu, aidha dirishani au mlangoni au mtu kuparaga ukuta akachungulia. Yakulu Sheikh al-Bassam: taharimu litilai ala ahwali nnasi fi manazilihim, uharamu wa kuchungulia na kujua hali za watu katika nyumba zao. Wanadhari ilayhim, na kuangalia. Walistimai ila kalamihim, na kusikiliza maneno yao. Haya yote ni mambo ya haramu. Sukutu hurmati man faala dhalik, kuondoka heshima ya aliyefanya hivyo. Yule anayechungulia nyumba za watu heshima yake inaondoka. Wa ihdaru al-udhu alladhi yattali'u bihi ala ahwalihim, na kukitoa bure kile kiungo ambacho alichungulia hali za watu, inakuwa hakina kisasi. Anna li sahibi al-bayt an yafqa 'aynahu wa laysa 'alayhi ithmun wala qisas, mwenye nyumba yajuzu kutoboa jicho la yule aliyechungulia na hana madhambi na hana kisasi, sababu yule anachungulia aibu za watu au heshima za watu, anataka kuvunja heshima za watu, anawachungulia Sasa aidha wazungumza watu wale au wafanya jambo lolote, kuchungulia ni haramu. Dhahirul hadith anna sahibad dar la yahtaju ila indharihi. Asema dhahiri ya hadithi ni kwamba yule mwenye nyumba haihitaji kupewa onyo. Wa yuayidu dhalika ma akhrajahu al-Bukhari fi iddati abwabin min sahihihi anna rajulan ittala'a fi hijri babi rasulillahi au fi hujari babi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mtu mmoja alichungulia katika vyumba vya mtume, mlango wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa akhadha sallallahu alayhi wasallam mishqasan wa jaa yahtallu an-nadhira bil mishqas. Mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua mishqas, yani kitu kama jambia au panga, akaja kumtafuta yule mwenye kuchungulia ili ampige. Fahadha min abwabil qisas, hii ni katika milango ya kisasi. Li anna baba mudafaati saili hiya allati takunu bil ashal thumma al as'ab, mlango ule wa kujitetea na mtu mkora, ile ndio inakuwa kwa kitu chepesi kisha kizito zaidi. Lakini hii si kujitetea, hii ni kisasi, kwa vile amechungulia. Kwa hiyo kisasi chake, kuchukuliwa kisasi, ni kutobolewa jicho lake au kupigwa ili asichungulie tena. Kwa hiyo hii inaingia katika mlango wa kuchukua kisasi, ambapo ndio tunaosomea mlango huu wa kisasi, kama mtu amemkosea mwenzake au amemvunja jino lake au jicho lake. Lakini hii haina kisasi wala haina madhambi kwa yule anayechungulia. Kwa ni haramu kuchungulia katika nyumba za watu, aidha wazungumza au wala au jambo lolote. Na ndio maana mtu akenda kubisha hodi katika mlango wa watu, anatakiwa asiuelekee ule mlango, asiuelekee ule mlango alafu akataka idhni, akae kando kidogo, ndio sunna akae kando, alafu ndio aanze assalamu alaikum, assalamu alaikum, ndio hodi ya Kiislamu. Kwa hiyo sio kuelekea mlango kila anayetokeza umwangalie, unakaa kando ya mlango halafu unatoa sauti ili wakusikie ndio wakufungulie mlango. Sio kabla hujafunguliwa wewe wachungulia chungulia hodi 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 huko waangalia vilivyo kule ndani. Hii ni haramu, Muislamu hatakiwi afanye hivyo. Kuna adabu na taratibu za kuomba idhini ya kuingia nyumbani, lakini bahati mbaya Waislamu hawazingatii taratibu hizi, ambazo ni taratibu za heshima, za kuheshimiana. Utaona mtu ashaingia ndani ndio asema hodi, ushaingia ndani hodi ya nini sasa? Watakiwa nje ya mlango, wala huangalii, wataka idhini ya kuingia ili uruhusiwe. Sasa wenyewe wana haki aidha wakuruhusu au wasikuruhusu, lakini ushaingia ndani, ushafungua mlango, alafu wasema hodi, hodi ya nini na ushaingia? Haitakiwi jambo hilo. Mtu anatakiwa nje ya mlango aanze kusema assalamu alaikum, assalamu alaikum, aadkhulu. Ukirudishiwa ile salamu sasa ndio uulize, je, niingie? Ukiambiwa ingia, fadhal waingia, ukinyamaziwa nenda zako. Wenyewe wana shughuli zao huko ndani, hawataki uingie. Lakini sasa hatufuati taratibu hizi za Kiislamu na adabu hizi alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio yanayotokea yanayotokea, watu kuteta na kugombana, kwa nini umeingia, hukupewa ruhusa na nini. Wallahu alam.